əlbəttə ki, İlham Əliyevin bu bəyanatı pozitivdir ki, harada deməyə mənasılı olmayaraq, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəndə daha yaxşı yaşayacaqlar. Yeri gəlmişəm, mən şəxsən buna inanıram. Çünki mən yada salıram ki, vaxtilə Heydər Əliyevin vaxtında erməni milli azlığının Azərbaycanda nə qədər imtiyazlı yaşadığını, o cümlədən başda yaşayan erməni millətinin təmsilçilərinin nə qədər imtiyazlı olduğunu xatırlayanda, mən indi inanıram ki, onlar doğrudan da Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul etsələr, indiki hökumət də əl üstündə gəzdirər həmin o erməni millətindən olan insanları. Amma mənim və sizin inanmağınız yetərli deyil. Gərək buna erməni tərəfi və ən əsas da dünya da inansın. Amma dünya baxır, əmələ baxır və bugünkü vəziyyətə baxır. Dünya, əlbəttə ki, indi İlham Əliyev bu bəyanatı verəndə ilk növbədə yəqin Azərbaycanın iqtisadi gücünə işarə edirdik ki, yəni biz indi neft qaz satan, Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolu olan, 50 milyarddan artıq rezervi olan, iqtisadi cəhətdən güclü bir dövlətik və orada nədir? 30-40 min, olsun 100 min, tutaq ki, erməni kökənli vətəndaşımıza baxmaq bizim üçün heç bir şeydir, onlar daha yaxşı yaşayacaqlar. Yəqin ki, ilk növbədə bu iqtisadi tərəfini qabartmaq istəyirik. Amma həmin erməni də və bütün dünyadakılar da baxır ki, nə olsun ki, sənin neftin, qazın var, bacarığın yoxdur axı, iqtisadi azadlığı yoxdur axı və 2023-cü ilin yanvar ayında özünün verdiyin statistikaya görə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunda 1,5% azalma var, həmin o acından ölən dediyin Ermənistanın ümumi daxili məhsulunda 10,5% artım var. Nə olsun ki, bizim rezervlərimiz çoxdur və offshore-lara daşınan milyardlarımız çoxdur. Onun millətə nə dəxli var ki, Azərbaycanlılara bir dəxli olunmu ki, erməniyə də dəxli olsun. Həmin erməni görür, açır, baxır, internet zamanıdır. Baxır, görür ki, Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandan 100 dolların üzərində artıb. Yəni, bəs bu, cah, cəlal, bu qədər neftqaz sərbəti sən demək xalq üçün deyilmiş ki. Deməli, Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı, həm də onların orta aylıq əmək haqqı bizdəki kimi formalaşmır. Çünki bizdə sokarın işçiləri var, dövlət məmurlarının çox yüksək əmək haqqı var. Onlar bölüşür, bizim o 500 dollara yaxın əmək haqqımız o cür yaranır. Yoxsa kimdir burada Azərbaycanda orta statistik Azərbaycanlı 500 dollara yaxın orta aylıq əmək haqqı var? Yoxdur. Həmin o orta aylıq əmək haqqı bizdə statistikadır və həmin xarici şirkətlərdə işləyənlərin və dövlət məmurlarının özlərinin aldığı o çox minlik maaşların həmin o 300-400 manatlıq maaşlarla toplanıb bölünməsi nəticəsində çıxır. Amma Ermənistanda əsasən iqtisadi sərbəstlikdir və orta əmək haqqı da 600 dolların üzərindədir. Bunu görür erməni və bütün dünya. Sonra nəyə baxır? Sonra baxır ki, məsələn, Azərbaycanda bu qədər nefti, qazı, sərbəti olan, 50 milyard rezervi olan, bu gündə büdcəsində 2,6 milyard manat profisti olan Azərbaycanda şəhid ailələrinə, şəhidə görə, onun o el arasında qan pulu deyilir, yəni sığorta pulusu 6500 dollardır. Açır interneti, baxır, 11 min manat, 6500 dollar. Baxır Ermənistanda nə qədədir? 10 milyon, deməli, onların öz pulları ilə. Və onu çevirəndə deməli mövcud kursla gəlir çıxır 25.700 dollar. Yəni Azərbaycanda bizim həyatını itirmiş, şəhid olmuş, hərbçiyə verdiyimiz müavinətin 4 mislini Ermənistan verir. Sonra yenə də araşdırır. Baxır görür ki, Azərbaycanda artıq pensiya yaşı qaldırılıb 65-ə. Ermənistanda 63-dür ki. Necə oldu bəs bu? Var dövlət, bu cahçəlal, onun nəyə görə bir xalqa dəxil olmadı? Baxın, yenə də araşdırmasını davam edir, görür ki, Azərbaycanda heç uşaq pulu verilmir ki. Amma həmin o yenə də İlham Əliyevin acından ölən dediyi Ermənistanda da, hətta o işğal altındakı Qarabağda da uşaq pulu verir. Bütün bu parametrlərin hamısına baxır, mən daha hamısını sadalamayayım. Baxır, görür ki, iqtisadi baxımdan Ermənistanda vəziyyət yaşamaq üçün heç də pis deyil. Korrupsiya Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz. Monopoliya Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz. Mənim sözümlə, sənin sözünlə yox. Beynəlxalq hesabatlar var. Ona görə baxır. Oradan keçir siyasi vəziyyətə. Yaxşı, bu insanın yaşaması təkcə maddi resurslarla bağlı deyil ki, insanın yaşaması için onun azadlıkları, hüquqları olmalıdır. Baxır görür ki, Azərbaycan en son hesabatda siyasi hüquqların en çok məhdudlaşdırıldığı dünyadaki 16 dövlətdən biridir. Və bizim qonşularımız kimdir? Əziz həmvətənlər, Myanmar, Yemen, Çin. Azərbaycan hakimiyyəti gəlsib bizi belə bir vəziyyətə salıb. Bu dərəcədə məhdud. Azərbaycanda azad media yox. Azərbaycanda bir-iki müstəqil siyasi partiya qalıb, onu da nəqb eləməyə çalışır İlham Əliyev. Bunun hamısını erməni də görür, bütün dünya da görür. Azərbaycanda seçki keçirilmir. Azərbaycanda elə SSR-dən ayrılandan bir il sonradan bir ailənin hakimiyyəti qurulub və bir ailə idarə edir. Baxırlar ki, yaxşı Ermənistanda neçə prezident başnazir gəlib gedir. Hesablayırlar. Hətta o işğal altında, o qondarma, onlara təbii ki, dövlət demək olmaz. O qondarma işğal rejimi. Qarabağda o separatçılar neçə dəfə öz liderlərini dəyişiblər. Baxır ki, burada öz liderini dəyişə bilərsən. Amma Azərbaycanda o imkan da yoxdur. Yaxşı, sən o zaman Azərbaycanı cəlb edə bilərsən ki, əslində, belə bir söhbətin başlanmasını mən doğru sayıram. Belə bir söhbət başlanmalıdır. Bizim əslində real işimiz bu olmalıdır ki, Azərbaycanı doğrudan da cəlb edici göstərir. Amma Azərbaycan o zaman cəlb edici olacaq ki, həmin o zəngin sərbətlər hamısı bir qrup tərəfindən oğurlanmasın, daşınmasın, mənimsənilməsin. O sərbətlərdən Azərbaycan xalqına, sadə insanlara pay düşsün ki, sabah həmin o sıravi erməni də düşünsün ki, mənə də bu paydan düşəcək.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Bugün isə mən sizə əzizlərindən gələn verilişlərimizə qədər sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Hər belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyləni. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 10:00, Bakı vaxtı ilə isə 10:30. Bura Ərdəbildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının birinci hissəsində siz əzizləri mən salamlayıram. Lütfən son dəqiqə qədər bizimlə olun. İlk öncə isə bir neçə xəbərin başlığını təqdim edirəm. İranistan Respublikası Xarici İşlər Naziri deyib, İranla Ərəbistan rəsmiləri iki tərəfli münasibətlərin dərinləşməsi və inkişafı üçün iradəlidirlər. Azərbaycan Milli Şurasının sədri Azərbaycan hökumətinin dindarlara qarşı həyata keçirdiyi həbsləri kəskin şəkildə tənqid edib və Fələstin müqavimət qrupları Sinus rejimin Qəzzə zolağına və Livana etdiyi hücuma cavab veriblər. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını təqdim edirəm. İran Xarici İşlər Naziri deyib, İran İslam Respublikası ilə Ərəbistan rəsmilərinin iradəsi iki tərəfli münasibətləri daha da dərinləşdirmək və inkişaf etdirməkdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi portalının məlumatına əsasən İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Ərəbistan Xarici İşlər Naziri Feysal Bin Fərhanla görüşü zamanı bildirdi ki, İranla Ərəbistan arasında münasibətlər rəsmi olaraq bu gündən başlanılıb və iki dost və qardaş ölkənin əlaqələrinin təbii vəziyyətə qayıtmasından şad olduğunu bildirib və deyib, İran İslam Respublikası Ərəbistanla ikitərəfli münasibətlərin bütün sahələrdə genişlənməsində maraqlıdır. İran Xarici İşlər Nazirliyi İranla Ərəbistan arasında münasibətlərin inkişafının zəruriliyinə təkid edərək bildirib ki, iqtisadi, ticari və investisiya sahəsində İran İslam Respublikası iki ölkə müştərək iqtisadi komissiyasının iclasının keçirilməsində tam hazırdır. Ərəbistan Xarici İşlər Naziri də Tehran Riyaz arasında münasibətlərin mübarək Ramazan ayında rəsmən başlanmasından sevinç hissi duyduğunu bildirərək deyib, ölkəsi iki dövlət arasındakı memorandumların icrası ilə əlaqədar hazırdır. Feysal Bin Fərhan iki ölkə əlaqələrində yeni bir səhifənin açılması və yeni üfüqün formalaşmasına işarə edərək deyib, iki ölkə arasında yeni münasibətlər bütün regionda müsbət atmosfer yaradıb və Ərəbistan hazırdır İranın yardımı və əməkdaşlığı ilə yaranmış müsbət atmosferdə regional əməkdaşlıqları daha da gücləndirə. Azərbaycan Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli son zamanlar Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən dindarlara qarşı kütləvi həbsləri pisləyərək bildirib ki, haçandan İranla dərman və sosial ehtiyaclar üzərindən qanuni şəkildə gediş-gəliş etmək cinayət əməlidir. Daha ətraflı hazırlamış sujeti bərabər dinləyirik. Azərbaycan Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən dindarların kütləvi şəkildə həbsinə münasibət bildirərək hakimiyyətin bu hərəkətini tənqid edib. O deyib, son həftələr ərzində ölkədə din xadimləri, ilahiyyatçı və dindarların kütləvi həbsi gedir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə həbs olunanlar və müxtəlif ittihamlarla saxlanılanların sayı 400-500 nəfər ətrafındadır. Faktiki olaraq ölkədə ikinci tərzdə əməliyyatı həyata keçirilir. Onların cibinə narkotik atıb həbs etməklə bağlı məlumatlar yayılır. Məsələnin acınacaqlı tərəfi budur ki, Azərbaycan hakimiyyəti İranla münasibətlərin gərginləşməsi fonunda öz vətəndaşlarını cəzalandırır. Onların kütləvi həbsini həyata keçirir. İstintaqsız, məhkəməsiz, tanınmış din xadimlərinin üzərinə casus damğası vurulur. Məsələ hüquqi müstəfisdən çıxaraq siyasi məzmun kəsb etməyə başlayır. Yeri gəlmişkən, Sovet hakimiyyəti 70 il ərzində Azərbaycanda bu qədər dindar həbs etməyib. Həbs edilən adamların anket məlumatlarında onların şiə məzhəbindən olduğu qeyd edilir. Ola bilsin, cinayət məsələsinə saxlanılan şəxslərin məzhəb məlumatlarının bir dəlil kimi göstərilməsi orta əsrlər dövründə 1631-ci ildə Səfəvi dövləti ilə Osmanlı İmperatorluğu dövründə arasında imzalanmış qəsdişlik müqaviləsinə qədər olub. Hal-hazırda həbs olunmuş şəxslərin məzhəb məlumatlarını göstərilməsi utan vericidir. Cəmil Həsənli əlavə edib, bundan əlavə ayrı-ayrı həbs olunmuş adamların anket məlumatlarında göstərilir ki, İrana nə bilim 10 dəfə, 12 dəfə və ya 9 dəfə gedib gəliblər. Azərbaycanın cənub sərhədlərində yaşayan vətəndaşlar dövlətin qoyduğu qaydalar əsasında il ərzində müxtəlif səbəblərdən kimisi müalicə, kimisi sosial ehtiyaclar var və s. 8-10 dəfə İrana gedib gəliblər. Bu meyarla yanaşsanız gərək ölkə əhalisinin yarısını həbs edəsiniz. Haçandan İrana gedib gəlmək cinayət əməli sayılır. Cəmil Həsənli daha sonra əlavə edib, biz Tərtər, Gəncə və Nardaran işlərində gördük ki, ölkədə hüquq adında bir şey qalmayıb. Xəbərləri Aran Radiosundan davam etdiririk ki, Azərbaycan Respublikası Naxçıvanda hərbi təlimlərə başlayıb. İranın məlumatına əsasən bu hərbi təlim, ordunun hazırlığı, qərargah komandanlarına təlim, qüvvələrin hərəkət sürətinin ölçülməsi məqsədi ilə bölgədə hava və quru qüvvələrin iştirakı ilə keçirilir. Məlumata əsasən hərbi təlimlərin ilk hissəsi, bölmələrin təlimi, vahidlərin hərəkət sürətinin qiymətləndirilməsi və əməliyyat qüvvələrinin döyüş hazırlığı məqsədi ilə keçirilir. Bu hərbi təlimlərin davamında hücum və müdafiə əməliyyatları, bölgədə hərbi briqadalar və sursatlardan mühafizə işləri və pualara qarşı əməliyyatların həyata keçirilməsidir. Azərbaycan medialarının məlumatında hərbi təlimlərdə iştirak edən qüvvələrin və hərbi sursatların sayına və zamanına işarə olunmayıb. Həmçinin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirdi, bu ölkə dəniz donanmalarının iştirakı ilə Xəzər dənizinin sahillərində hərbi təlimlər keçirib. Məlumatda deyilir, bu hərbi təlimlərdən əsas məqsəd hücumun formalaşdırılması, dənizçilik bacarıqlarını təkmilləşdirmə, qüvvələrin hazırlığının qiymətləndirilməsi və enerji resurslarından mühafizə olduğunu elan edib. APPA bu təlimlərdən bir dəqiqəlik video nümayiş edib, lakin hərbi təlimlərin detallarına işarə olunmayıb. Azərbaycan Ermənistanı Qarabağ ərazilərinə birləşdirən yan və əsri yollara nəzarətini təmin edib. Bir halda ki, Rusiya və Ermənistan Azərbaycanın Laçın dəhlizi istiqamətindəki son irəliləyişlərini 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli atəşkəs sazişinin müddəalarına zidd olduğunu bildirirlər. Lakin rəsmi Bakı hələ də həmin istiqamətlərdə sərhəd keçid məntəqəsinin quraşdırılmasında və gediş-gəlişlərə nəzarət etməsinə israrlıdır və bu səbəbdən Laçın dəhlizini bağlı olaraq saxlayır. Azərbaycandan olan ekspertlər Azərbaycanın son hərəkətlərinin tamamilə qanuni olduğunu bildirirlər. Daha ətraflı hazırlanmış sürətdə. Dağlıq Qarabağla Ermənistanı birləşdirən yeganə yol olan Laçın dəhlizi 100 gündən artıqdır ki, bağlı olaraq qalır. Azərbaycan Laçın dəhlizində yan keçən yollara Sarıbaba yüksəklikləri istiqamətində də öz nəzarətini təmin edib və Xankəndiyə gedən torpaq yolu da artıq bağlıdır və Dağlıq Qarabağ əraziləri tamamilə blokadaya salınıb. Azərbaycan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq Laçın dəhlizini açmaqdan imtina edir. Eyni halda Laçın dəhlizinin bağlanılmasını təkzib edir. Lakin 2 gün öncə Ermənistandan Xankəndiyə gedən avtobusun qarşısı Azərbaycan əskərləri tərəfindən alındı. Və 4 erməni xəstənin səhnində ciddi problem yarandı və Şuşadakı təcili tibb işçiləri onlara tibbi yardım göstərdilər və xəstələr Xankəndiyə aparıldı. Azərbaycan hökuməti 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış atəşkəs sənədinin müddəalarına zidd olaraq tanınmamış erməni dövləti və Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan ərazilərə nəzarət etmək istəyirlər. Rusiya Müdafiə Nazirliyi də rəsmi bəyanat yayaraq Azərbaycanın son irəliləyişlərini üst tərəfli çalışın müddəalarına zidd olduğunu bildiriblər. Belə bir şəraitdə Azərbaycanla Dağlıq Qarabağdakı tanınmamış erməni dövlətlər arasında müharibənin yenidən başlama ehtimalı gözlənir və Xankəndidəki qondarma erməni dövlətinin başçısı Aray Qartunyan da Qarabağ ərazilərində hərbi vəziyyət elan edib. Azərbaycanın Qarabağ ərazilərindəki son irəliləyişləri barədə siyasi ekspert Rizvan Hüseynov belə münasibət bildirib.
Azərbaycan öz qanuni ərazilərində istədiyi hərəkəti, əməliyyatı icra edir və burada biz bilirik ki, aprelin əvvəlində alternativ bir yolun bir qismi, belə deyək, Şuşadan, Xankəndi Şuşadan gələn yolun bir qismi Laçından yox, Laçın şəhəri alınıb bizdədir və o 5 kilometrlik dəhlizin içində yeni bir Azərbaycan-Ermənistan sərhədində balaca bir qısa bir əlavə yol tikilib. Bu Azərbaycanın strateji maraqlarına da uyğundur. Həmçinin də müvəqqəti Rus sülh məramlarının nəzarətində olan bir yerlər var ki, dünən onları da biz keçirdik ələ. Yəni, bizim qanuni ərazidir, sadəcə olaraq müvəqqəti Rus sülh məramları nəzarət edirdi. Strateji baxımdan Azərbaycan mərhələ-mərhələ bu işləri görür. Sadəcə olaraq Azərbaycanın təklifi və çox vaxtı bizim dəyərli izləyicilərimiz də deyir, niyə uzanır bu məsələ? Azərbaycan hər rəvacla beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq ictimaiyyətə göstərmək istəyir ki, bəzi məsələlərdə Azərbaycan güzəştlə, səbirlə, erməni tərəfi ilə müzakirəyə hazırdır.
Xəbərləri aranla düşündən davam etdirik. Siyonist rejim daxilində gedən böhranlı proseslərdən yan keçmək məqsədi ilə Qəzza zolağı və Livanın cənubuna hücum edib və Fələstin müqamət tərəkatı qrupları raket hücumları ilə bu rejimin təcavüzünə cavab veriblər. İran presinin məlumatına əsasən Siyonist hərbiçiləri çərşənbə günü səhər saatlarında Məscidül-Əqsada olan Məscidül-Qəblədə etikaf edənlərə qarşı hücum həyata keçirdilər və çalışdılar müəttəkif edənləri məsciddən xaric edilər. Bu hücum nəticəsində bir neçə Fələstinli yaralandı. Siyonistlerin bu cinayetlerinden sonra medyalar Siyonist şehirciklerine karşı 100'den çox raketin atıldığından xəbər verdilər. Bu raketler Livan ərazilərindən atılıb. Siyonist rejimin qırıcıları da ötən gündən və bugün səhər saatlarından etibarən Qəzza zolağını Livan ərazilərindən atılan raketler bahanesiyle hava hücumuna məruz qoydular. Siyonist rejim Livandan atılan raketlerin məsuliyyətini Həmasın üzərinə atdı. Şahidlər deyirlər Siyonist rejimin təcavüzü nəticəsində uşaqlar xəstəxanası və mülki obyektlər hücuma məruz qalıblar və ziyanlar dəyib. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Hidrometeorologiya departamentindən aldığımız son məlumata əsasən bugün havanın temperaturu Tehran'da 21, Təbrizdə 13, Müqəddəs Məşhəd şəhərində 23, Ərdəbildə 13, Biləsivarda 19, Azərbaycana gəldikdə isə Bakıda 15, Gəncədə 13, Lənkəranda 18, Naxçıvanda isə 15-dir. Günün təqvimi və şəhəri vaxtlara gəldikdə isə bu günləri başı vaxtı ilə şəhəri vaxtlar günorta azanı 12.43-də, axşam azanı isə 19.25-də olacaq. Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, hələ ki, mən sizlərlə sağollaşıram.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adıyla. Hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük siz efirdə. Günün siyasi zamanlı başlayırıq. Aran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahandidədir. Hörmətli işidənlərimiz, bugünkü verişimizdə yenidə söhbətimiz İranla Azərbaycan münasibətlərində yaranmış anlaşılmazlıqlar və gərginliklər haqqındaydı. Azərbaycan Respublikası mediası və hakimiyyəti hər gün İrana qarşı bəyanatlar səsləndirir və İranı Azərbaycana qarşı düşməncilik siyasəti aparmaqda ittiham edirlər. Üstəlik deyirlər ki, İran Azərbaycana hədələyir, müharibə ilə hədələyir. Görəsən, niyə belə bir fikir onlar tərəfindən səsləndirilir? Doğrudan mı İran Azərbaycana qarşı müharibə etmək istəyir, yoxsa bu Azərbaycan hakimiyyətidir ki, İranın qırmızı xətlərini keçərək İranın milli maraqlarına zərbə vurmaq istəyir? Zəngəzur adlı dəhliz vasitəsilə. İran dəfələrlə bildirmişdir ki, regional sərhədlərin dəyişdirilməsinə qarşıdır. Çünki bunu Qərbin Beynəlxalq siyonizmin çirkin planının tərkib hissəsi kimi dəyərləndirir. Ona görə Azərbaycan Qərbin bu planına qarşı çıxır. İranın bu siyasəti Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə qarşı deyil. Hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlarımız, biz bu mövzu haqqında söhbət edəcək. Şah sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, indi isə bizim bir telefon bağlantımız vardır. Hörmətli ekspertimiz Armand Saidi ilə Parsabat şəhərindən bizim verişimizə qoşulmuşdur. Cənab Saidi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam ərz edirəm sizə və həmkarlarınıza. Cənab Saidi də buyurun, özürüzdür.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm vaxt ayırdınız verişimizə. Söhbətimiz son vaxtlar Azərbaycanla İran münasibətlərinin gərginləşməsi haqqındaydı. Belə deyək, anlaşılmazlıqları haqqındaydı. Və biz Azərbaycan tərəfinin rəftarını müşahidə etdikdə görürük ki, onlar bir sıra ittihamlar səsləndirilər. İstər Azərbaycan mediası, istər Azərbaycan hakimiyyəti ki, İran Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasəti aparır. İran Azərbaycana qarşı müharibə etmək istəyir. Belə bir iddia və ittiham səsləndirirlər. Sizin fikrinizcə İran doğrudan mı bu addımları atmaq istəyir, yoxsa onların bu iddiası haradan qaynaqlanır?
Cənab Canlidə, Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, yəni əlləşir ki, öz səylərini göstərir ki, çalışır ki, siyasi rolunu məcmələrdə və beynəlxalq arenalarda oynaya bilsin və bu da bundan irəli gəlir ki, yəni bu İrana qarşı ittihamat vururlar Azərbaycan medyaları və yəni siyasi onların məqamatları. Bundan irəli gəlir ki, siyanist rejimin, İsrail rejiminin də burada rolu vardı. Niyə mən siyanist İsrail rejimini mən araya gətdim, vəsətə gətdim ki, bu təhrikatda və bu tənişlərdə ki, İran və Azərbaycan arasında yaranlıqdı vardı. Azərbaycan çalışır ki, öz siyasi o rolunu oynasın və İsrail rejiminin olduğu lobbilər ki, vardı, yəhudi lobbilər ki, vardı mədmələrdə və beynəlxalq arenalarda. Əlləşir ki, o siyasi rolunu olsun və öz imtiyazını alsın və onun qabağında da yəni, İrana qarşı öz təxribatını irəli sürsün. Yəni, bir iki tərəfli bir yəni, əlaqə olsun və yəni, bu Azərbaycanın təhcə yəni, istəyədər və İsrail rejimi, siyanist İsrail rejiminin də burada rolu vardır ki, iki tərəfli əlaqə ilə İrana qarşı təxribatı irəli sürsün və Azərbaycanın baxışı siyanist İsrail rejiminə çoxdur. Və İran söylür ki, sülh məqsədlərdən, yəni mənim heç bir ölkə ilə daha müharibə, yəni addımlarım yoxdur, əlaqələrim yoxdur və istəmirəm ki, regionda müharibə şəraitinə gələk çataq və Azərbaycan əlləşir ki, öz o siyasi təxribatını irəli aparsın İrana qarşı və İsrail rejim, siyanist İsrail rejiminin öz nəzərini özünə qarşı etsin və iqtisadi cəhətdən və nizami və mali cəhətdən öz himayələrini özünə qarşı qabağa aparsın və irəli sürsün.
Yəni bu iqtisadi hərbi dəstək almaq məqsədi ilə Azərbaycan, yəni İrana qarşı belə bir təxribat aparır ki, sinislərdən, israillərdən belə bir imtiyazları ala bilsin. Yəni, siz belə düşünürsünüz?
Bəli. Neçə gün bundan qabaq cənab Sandirə, hətta Amerikanın Xarici İşlər Naziri Antony Blinken Senanın Xarici Rəvabiti Komitəsində gəldi. Senadan istədi ki, Azərbaycana Amerikanın etdiyi o təslihat və köməkləri nizami və iqtisadi məhdudiyyətlərini də ləğv edilsin hətta. Yəni, bu da irəli gəlir ondan və İlham Əliyev yəni, bu təhrikatları işlətdi İrana qarşı ki, Amerikanın da o
dəstəyini qazansın.
Dəstəyini qazansın və hətta bir neçə gün bundan qabaq da hallandı ki, Azərbaycan və İsrail arasında bir tahbat zəminəsində alış-veriş olacaq. Və əlləşirlər ki, yəni İranın gücü Amerikada söyləyir ki, pəhbat gücündə qabağa keçibdir və İsrail də o nöqtəni yəni vuribdir və hədəfi vuribdir ki, pəhbat zəminəsində əlaqələri aparsın.
Yəni, canım Sədi, demək istəyirsiniz ki, yəni İsrail rejimi bilir ki, Azərbaycan yəni ehtiyac duyur dronlara, puallara, ona görə o sahədə Azərbaycanla hətta dronların istehsal edilməsi ilə ələ qədər əməkdaşlıq aparır.
Bəli, yəni bu da hallanır və yəni hədəf iki tərəfli hədəfdir İrana qarşı və Azərbaycanın o işğal olunmuş ərazilərdə sifarətçi iftitah olundu. Orada siyanist İsrail rejiminin Xarici İşlər Naziri Eli Cohen və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da iki tərəfli yəni İranın təhdidatlarına işarə etdilər hətta orada da və
İddia etdilər
yəni, bəli, ələni yəni İrana qarşı təxribat və hərbi hətta addımlar da irəli sürürlər və hal-hazırda yəni İsrail rejimində də Azərbaycana yəni ehtiyacı vardı. Niyə bunu söyləyirəm? Daxildə böhranlar vardı İsrail rejimində və hətta Amerikada daha o himayələrini yəni o qəvi himayələrini siyanist İsrail rejimindən edənmir. Bidenin siyasət xarici siyasəti zəifdir və yəni İsrail rejimində çarəsizlikdən gəlib və Azərbaycan dövlətinə ittiqa edibdir ki, yəni İranı qərb, şimal qərbdən təzyiqlərə qoysun və iki tərəfli bir əlaqələr vardır.
Aydındır.
Amma İran söyləyir ki, yəni sülh...
Yəni belə deyək ki, saydı, Azərbaycan Respublikası Siyonist İsrail rejiminin İrana qarşı planının tərkib hissəsinə çevrilibdir.
Bəli, yəni...
Onların siyasətini regionda irəli yaparmaq istəyir. Axı belə olduğu halda İranla əlaqələr tamamilə yəni bərbad bir vəziyyətə düşə bilər. Qonşu dövlətlə, böyük bir dövlətlə hədə dilində danışmağın yaxşı gələcəyi olmaz və İranın maraqlarına zərbə vurmaq və İranın qırmızı xətlərin üzərindən keçmək də yəni təhlükəlidir. Elə o Zəngəzur deyilən dəhlizin açılması da görünür ki, o dilə Qərbin, Sünus İsrail rejiminin Böyük Britaniyanın planının tərkib hissəsi və bu da İranın maraqlarına böyük bir zərbədir. İranı orada blokadaya almağın da yaxşı bir gələcək olmaz Azərbaycan üçün. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən də Azərbaycan çox təhlükəli addım atır.
Bəli, yəni, cəmcanda İran və Azərbaycan arası, təəssüflə söyləyək ki, Azərbaycan dövləti İran və Azərbaycan arasında olan tarixi, yəni qədim keçmiş kötülü bir dini məzhəbi tarixləri də yəni ayağın qına salıbdır və onu da istəmir. Və əgər Azərbaycan dövləti bir səhv etsə, yəni səhv addım atsa İrana qarşı, yəni hərbi addım atsa qabağa, öz siyasi yəni böhranlara da düçar olacaq. Yəni Azərbaycan dövləti bunu da ləhaz etsin və o şiələr ki Azərbaycanda vardır və daxili böhrana da hətta gəlib çıxarda bilər bunların vəziyyətini və mənimcə yəni bu bir ehsası bir təhlükatdır ki İrana qarşı irəli sürürlər və öz istəkləri də hətta bunların deyir ki İranla müharibəyə keçsinlər və İrana təhdid etsinlər və hələ o siyasi o mahiyyətlərini mən iki danışımızda da söylədim siyasi o mahiyyətlərini beynəlxalq arenada tapmayıblar ki İrana qarşı hərbi addımları İran alsınlar.
Bəli, kiçik bir ölkədir. Mümkündür ki, düşmənlərin, yəni bu çirkin təxribatına uysunlar. Yəni, mümkündür bu, yəni bir reallıq da əslində bu günlər göz qabağındadır. Azərbaycan xalqı da görür vəziyyəti və qiymətini də verir xalq. Baxmayaraq ki, medialarda İrana qarşı sifarişli reportajlar da hazırlanır ki, bəli, xalq belə deyir İrana qarşı. Əslində belə deyil, xalq, yəni İranla dost, qardaş bir xalqıdır. Və əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı da hakimiyyətin belə bir çirkin təxribatına dözməyəcəkdir. Çox sağ ol deyirəm sizə, cənab Səidi. Təşəkkür edirəm. Yenə də mövzula bağlı son sözünüz, söhbətiniz varsa buyura bilər.
Son sözü mən söyləyəm, cənab Zəncə. İki gün bundan qabaq Sazmanı Minəlin
BMT'də,
yəni, ekspertləri söylədi ki, Azərbaycan Laçından yəni, irəli getməsin. Yəni, onlar da hətta pislədi bu Azərbaycanın hərəkətini. Yəni, Azərbaycan dövləti də onları ləhaz edəcək öz siyasətlərində.
Bəli, bəli. Yəni, beynəlxalq orqanlar tərəfindən də təzyiqlərə məruz qalır və bəli. Addımlar pislənir. Çox sağ olun, canım Səidi. Təşəkkür edirəm sizə. Allahın amanında.
Minnətdaram Allahın.
Çox sağ olun. Bəli, əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, arzu edirik ki, mövcud anlaşılmazlıqlar, gərginliklər sona çata və Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir ki, regiondan kənar qüvvələr, dövlətlər, rejimlər heç vaxt regionda təhlükəsizlik yarada bilməzlər. Onlara arxalanmaq, qonşu dövlətlərlə belə bir anlaşılmazlıqları, gərginlikləri yaratmaq, təxribata yol verməyin yaxşı gələcəyi yoxdur. İran qonşu dövlətlərlə hər zaman əməkdaşlıq etməyə üstünlük vermişdir, qonşuluq siyasətinə önəm verir. Eyni zamanda İran dünənlərlə bildirib ki, regiondan kənar oyuncuların, dövlətlərin regionda hər hansı çirkin planına qarşı çıxacaqdır və imkan verməyəcək ki, Zəngəzur adlı dəhlizin yaradılması bahanəsi ilə İranı şimal qərb istiqamətdə blokadaya alsın Siyonist İsrail rejimi və qərb dövlətləri. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Hörmətli ekspertimiz cənab Səidi də bizə danışdı, öz şəxsi fikirlərini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Oruç tutan, namaz qılan kimsə mükafatını qiyamətdə ağlı qədər alar. İslam peyğəmbərinin gözəl tövsiyələrindən biridir. Nə qədər düşüncən, nə qədər fikrin açıq olsa o qədər də mükafatın yaxşı olar. İnşallah. Hər zaman məhəbbət bəsləməklə, gözəllik yaratmaqla inşallah ki, hər zaman gözəl mükafatlara çatacaq. Oruç namazınız qəbul olsun. Sizə ailənizin cəmlə can sağlığı diləyərək dəvət edəcəm ki, bizimlə qalıb yaşayət verilişinin dinləyicisi olasınız.
Lay lay evime şeycim kızım. Kolumu kurban değilseler, burnum hasan değilseler.
Anam bacım kız gelin, etikometi düz gelin. Yedi oğlan isterim, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözel ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam dostlar, aziz dinleyicilerimiz. Her birinizi salamlayıram. Her vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Her birinizi efirdə, Ara Radiosun canlı yayımında bir yaşa hayat verilişi yine de sizinlədir. İstərdik verilişimizə çox gözəl və maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edək. Mövzumuz bizim bugünkü verilişimizdə İslam həyat tərzidir. İslam həyat tərzindən biz danışacaq, bunun usullarından, qayda qanunlarından və bizə nələr öyrədir və biz bu həyat tərzi sayəsində nələrə nail oluruq, nələrə çata bilərik. Bu haqda bizim bugünlər söhbətimiz olacaqdır. Siz də bizə danışın, İslam həyat tərzi ilə başqa həyat tərzlərinin hansı bir fərqi vardır? Xüsusilə qərb həyat tərzi. Niyə bəzən qərb həyat tərzi təbliğ olunur? Bunların hansı bir fərqləri vardır və siz necə görürsünüz özünüzü, necə hiss edirsiniz İslam həyat tərzində və başqa həyat tərzlərində ki, mən əminəm ki, başqa həyat tərzlərini bəyənənlərin sayı çox-çox azdır. Yəni, onlar mümkündür bir neçə dəfə təcrübə etsinlər, ondan sonra bu təcrübəni daha təkrar etmək istəmirlər. İslam həyat tərzi bizə nə öyrədir? İslam həyat tərzi bizə düz və düzgün yaşamağı öyrədir. Bu yolda azınlıq yox, düz yoldan dönmək, azmaq yoxdur. İslam həyat tərzi bizə xoşbəxt bir həyatı bəxş edir. Xoşbəxt bir həyatı bizə bəxş edir və xoşbəxt bir əbədi yaşarlıqdan xəbər verir. Yəni, həm bu dünya xoşbəxtliyi, həm o dünya xoşbəxtliyini təmin edir. Müqəddəs İslam dini bizim həyatımızda hər bir məsələyə cavab verir. Elə məsələ yoxdur ki, dinimiz ona öz münasibətini bildirməsin. Odur ki, ailə həyatının hər bir məsələsində İslam dini öz sözünü deyib, həll yolunu göstərmişdir, ən düzgün yolu insan övladı qarşısında qoymuşdur. Tərbiyə çox mühüm, çox önəmli məsələdir. İslam həyat tərzində ailədə uşaqların tərbiyəsinə böyük diqqət ayrılıb. Hər kəsin hüququ, qarşılıqlı hüququ müəyyənləşib. Valideyn-övlad hüquqları, valideynin övlad üzərində olan hüquqları, övladın valideyn üzərində olan hüquqlar hamısı ailənin qayda-qanun əsasında idarə olunduğunu göstərir. Din insanın həyatında qayda-qanunla yaşamasını öyrədir. Qayda-qanunla məqsəd həyatın qanunlarıdır, əziz dinləyicilərimiz. Yəni, dindən qayda-qanunla söhbət edəndə budur ki, həyatın qayda-qanunlarından danışılır. Həyatın bir sıra qayda-qanunları var. Bunu Allah Taala Quranda bizə öyrədir. Kimsə bu qaydadan kənarda yaşasa, onda həyat ona qəribə, ondan uzaq və ona yad bir məsələ olacaqdır. Bu zamandır ki, bəzi insanlar həyatdan gileylənirlər. Deyirlər ki, həyat bizim üzümüzdə gülmədi, nə bilim, həyatın üzərində, nə bilim, heç bir şey olmadı, bəxş etmədi bizə, hədiyyəsi olmadı, şansımız olmadı bizim həyatımızda. Həyatda problem yoxdur, əziz dostlarımız. Həyatda problem yoxdur. Problem sənin həyatda necə yaşamağından asılıdır. Dostlar, həyatın öz qayda qanunları var. Bu qayda qanunlar bizə öyrədilib. Yəni, Quran-ı Kerimdə Allah Taala bu qayda qanunlardan danışır. Yerin, göyün yaradanı odur. Və o bilir ki, nə yaradıbdır və bu yaratdığının qaydası, qanunu necədir və biz necə bu həyatda rəftar etməliyik, necə davranmalıyıq, necə yaşamalıyıq ki, həyat bizim üzümüzə hər zaman gülsün. İnşallah ki, həyat bizim üzümüzə hər zaman gülə və biz bu həyatda xoşbəxt yaşayaq. Bu, yalnız və yalnız İslam həyat tərzi sayəsində mümkündür, əziz dinləyicilərimiz. Biz davam edirik və sırada başqa bir hissəmizsə vardır. Mənim əməkdaşım Xan Xəyir də gəlir. Fəyirləşimizə Xan Xəyir, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizi bir daha da salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Söhbət həyat tərzindən gedirdi, İslam həyat tərzindən. Mən verilişimizin əvvəldə Xan Xəyir bir məsələyə də toxundum. Dedim ki, əziz dinləyicilərimiz, yəni bir sualla onlara mən müraciət etdim ki, yəni başqa həyat tərzləri də vardır. Biz azdan çox da onlarla da tanışıq. Yəni televiziyalarda, kütləvi informasiya vasitələri ilə, kitablarda oxuyuruq qərb mədəniyyəti haqqında və digər mədəniyyətlər haqqında fərqləri necə görürlər bizə söyləsinlər. Mən nömrəmizi səsləndirim 0098-453-38-19 min bizim nömrəmiz. Sizdən dinləyicilər xanım xeyir.
Bəli. İnsanlar yaşayışlarında istər istəməz bir şəxsi, ya neçə şəxsi özlərinə ölgü tuturlar.
Bəli.
Bu hər zaman bir təbii məsələdir bu.
Bəli.
Amma bu məsələ vardır ki, biz kimi özümüzə ölgü tutaq, ölgü tutduğumuz şəxsin hansı rəftarlarını özümüzə ölgü tutaq və hətta bu məsələ də önəmlidir ki, birini özünə ölgü seçən şəxsin xüsusiyyətləri necə olmalıdır, hədəfi nədir, istəyi nədir? Bunlar xeyli mühüm məsələdirlər və bunun üçün də bu yolda artıqraq diqqət lazımdır ki, eləyə bilək düzgün şəxsi ya şəxsləri öz yaşayışımız tərzini düzgün aparmaq üçün
bəli.
Özümüzə ölgü sanaq.
Bu nümunələrdən çoxdur bizim
bəli,
İslam
həyatımızda.
İmamlarımız
xeyli çoxdur və yalnız biz müsəlmanlar yox, hətta xeyli insanlar da bu əzizlərimizdən hər zaman ölgü alıblar.
Bəli, bəli. Buyurun.
Əzizlər, Qur'an-ı Kerim hər bir insan üçün hidayət çırağıdır və insanların ehtiyaclarını, zatlarında olan tələblərini yerinə yetirmək üçün onların bu ehtiyaclarını cavablandırmış, Peyğəmbər, imamlar və məsumları nümunə olaraq insanlara tanıtdırıb və təqdim etmişdir. İndi bir gənc insan əgər istəyir, məsum əleyhissalamları özünə ülgü tutsun, ilk öncə onu tanımalı, xüsusiyyətləri, əxlaqları, planlar və hədəflərini bilməli və tam tanıdıqdan sonra saadətli və sağlam həyatını başlamalıdır. Tanrı tərəfindən seçilmiş bu pak və böyük insanlar bizdən istəmişlər ki, səbirli, iffətli, kərəm əhli olaq. Tanrının bəndəliyini qəbul edib, itaətlə məşğul olub, bütün din vaciblərini yerinə yetirək. Məsum imamlarımız və həmçinin Həzrət Zəhra Səlamullah əleyha ülgü tutmaq üçün bütün şəraitlərə malikdirlər əzizlər və əql belə hökum verir ki, insanlar o şəxslərin yolunu davamlansınlar ki, tarix onları qəbul edib və bütün alimlər və pak insanlar onların rəftarlarını təsdiqləyiblər. Ülgü tutmaq üçün əzizlər, şəxsin həyatda olub-olmaması önəmli deyil. Niyə ki, insanlar ölümlə insanların ürəklər və xatirələrində ölmürlər. Bəlkə onları xatirələrdə tarix boyu, illər boyu yaşadan gözəl xüsusiyyətlər, rəftarlar və atdığı addımlarıdır. Məsələn, Həzrət Zəhra Səlamullah əleyhanın gecə qıldığı namazları, sadə yaşayışı, məhrəm-naməhrəmlə olan davranışları, din hökmlərindən itaət etməsi, insanlıq və mənəviyyət prinsiplərini riayət edib qiymətləndirməsi, İslam yolunda özündən, vücudundan keçməsi, Əmirəl-Möminin əleyhissalamla olan həyat tərzi, mehriban davranışı, şücaətli və vüqarlı rəftarlarıdır ki, bu xanımı illər boyu insanların ürəklərində yaşatmış və yalnız xanımlar yox, bəlkə bütün insanlar çalışırlar ki, bu xanımın gözəl rəftarların özlərinə ülgü tutsunlar. Qur'an-ı Kerimdə belə yazılmış ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm yaşayış və rəftarlarınızda siz üçün nik bir ülgü sayılır. O şəxslər üçün ki, rəstaxiz gününə ümid bəsləyib və Tanrını xeyli yad edirlər.
Bu da verilişimizin başqa hissəsi yaşayış bacarıqları və mənim əməkdaşım xanım Xəyir çox sağ olsunlar ki, bu bölümü səsləndirdilər. Hörmətli dostlar, əziz dinləyicilər, səsimizi Ərdəbildən Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşayış proqramı ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq. Proqramın bu dəqiqələrində istərdik ki, bir maraqlı mahnı dinləyək, sonra sizinlə yenə də olacaq.
Ömürlük hem de emin ol, sana kurban, ben sana kurban. Ölsün de bir de, ben sana kurban, ben sana kurban.
Ali Bahadır Kurasanlı'nın ifasıyla bir mahnı dinletişkan sana kurban mahnısını. Hürmetli dostlar, aziz dinleyicilerimiz, efir vaktimiz devam edir bizim Yaşa Hayat programıyla. Siz hürmetlilerin kulluğundayız, aziz eşidenlerimiz, gelişimiz devam edir. Ve biz şimdi kaydırıq esas söhbətimiz, esas mövzumuza İslam hayat tərzindən biz danışırdıq gelişimizdə. Hayat,